până a ajunge să fii sportiv de mare performanță, noi trebuie să avem un popor sănătos. Iar ca să avem un popor sănătos, trebuie să oferim educație copiilor de la vârste foarte fragede, să trăiască, să ducă un stil de viață sănătos.
Bine ați venit la Școala Sportivă, un podcast care privește sportul dintr-o perspectivă educativă. Camelia Potec este un nume care nu are nevoie de prezentare. Unul dintre cei mai mari sportivi ai României în probele de natație, a participat la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice și a câștigat o medalie de aur la Atena în 2004 la proba de 200 de metri liber, plus alte 4 medalii de aur la campionatele europene și un argint la campionatul mondial de la Manchester din 2008. La 11 ani, Camelia Potec era deja campioană națională în disciplina care a făcut-o celebră. Astăzi, deși nu a împlinit încă 40 de ani, este mamă și conduce de 8 ani Federația Română de Natație și Pentatlon Modern. Camelia este deci unul dintre oamenii care au grijă ca noile generații să înțeleagă că sportul face parte din viețile noastre, indiferent de nivelul la care îl practicăm. Școala Sportivă este un proiect construit de Fundația Țiriac și susținut cu mândrie de Hyundai, care sprijină educația tinerilor prin teme legate de sustenabilitate și protecția mediului. Camelia, mulțumesc mult pentru că participi la acest podcast. Ești invitată celui de-al doilea episod al podcastului Școala Sportivă, acolo unde sportivii ne povestesc și ne învață ce au învățat ei la rândul lor atunci când erau sportivi, când sunt directori sau când sunt miniștri sau când sunt
președinți
de federație. Cum sună președinte de federație?
Bună ziua, Mircea! Este o plăcere să te reîntâlnesc și să vorbim despre sport, despre educație și despre viața noastră ca fost sportiv de performanță. Cum să fie? În momentul de față pot să spun că este extraordinar de frumos pentru că să fiu președinte de federație, pentru că venim după o săptămână în care sportivii noștri au adus medalii pentru România și avem și cel de-al treilea calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Așa că este bine. Dar este o muncă destul de grea, este o muncă și o responsabilitate foarte, foarte mare ca președinte de federație, mai ales că lucrez cu cluburi, cu antrenori și cu sportivi pe care ei de la o vârstă foarte fragedă, atunci când sunt minori, atunci când încă nu știu ce înseamnă marea performanță, atunci când nu știu ce responsabilitate au atunci când reprezintă România la marile competiții internaționale și când încă trebuie cumva învățați și cu câștigarea unor medalii, dar și cu eșecul atunci când nu reușești să realizezi ceea ce îți propui.
Apropo, eșecul e parte din victorie, așa se spune, nu? Exact. Și la voi e la fel.
Exact. Exact, de aceea antrenorii, managerii de cluburi, președinții de federații și întreaga lor echipă trebuie să fie acolo lângă sportiv sau lângă sportivi atunci când au parte de acest eșec, ca să învețe din acel eșec și nu să fie dezamăgiți și să rămână cu o dezamăgire care poate pe viitor poate roade și poate aduce un alt eșec mai mare.
Apropo de asta, vorbeam la un moment dat cu niște prieteni despre faptul că, uite, în echipă pierzi și câștig, sau mă rog, pierd și câștigă 7 oameni, 11 oameni în funcție de sport. La voi ești unul, dacă nu e cu ștafetă, în fine. Dar ești unul care câștigă, unul care pierde. Și atunci trebuie să duci, într-adevăr, toată greutatea asta pe umerii tăi. Tu ai trecut prin asta și ai trecut bine de tot. A fost o zi la un moment dat într-o vară în care toată țara asta s-a bucurat că a existat. cum poți să manageriezi treaba asta la nivel psihic, mai ales atunci când ești singur efectiv în bazin, pentru că ești singur pe un culoar?
Așa este, în momentul unei finale, în momentul pe care l-ai așteptat și l-ai pregătit toată viața, Da, ești singur sau poate părea că ești singur, dar tu pregătești acel moment. Un an, 2, 3, 4, 10, în cazul meu 22 de ani cât am făcut performanță, și pregătești cu o întreagă echipă în spate. Cu minim un antrenor, cu un fizioterapeut, cu un psiholog, cu un președinte de club, cu un masior, cu un nutriționist, toate aceste lucruri sunt pregătite pentru acel moment, din anul respectiv, dacă este un campionat european, din, știu și eu, peste 3 ani de zile, atunci când urmează ediția respectivă a Jocurilor Olimpice. Deci nu e singur, iar în momentul în care ești în final, în spatele bloc startului și te pregătești să înnoți și să concurezi pentru o medalie olimpică, mondială sau europeană, știi că ai în spate toți acei oameni cu care ai lucrat zi de zi, oră de oră, până la acel moment. Deci tu, ca sportiv, nu te simți singur. Bineînțeles că ai o responsabilitate, pentru că toți acei oameni cu care ai lucrat știu că poți, știu că ai pregătit cum puteai mai bine acea probă. Poți avea puține emoții, dar și asta se lucrează. Competiție de competiție, de aceea este important ca la sfârșitul cursei, orice s-ar fi întâmplat, să fii corect față de tine și să vezi exact unde ai greșit. Dacă este vorba de pregătire și nu ai fost foarte serios în pregătire, în bazin, nu știu, 2 săptămâni sau 3 săptămâni din anul acela, pentru că poate nu ai avut chef, dacă ai încercat să îl înșeli pe nutriționist, de exemplu, și nu ai respectat rețeta pe care ți-a oferit-o, da, atunci când tragi linie și este un eșec, să nu încerci să arăți cu degetul către alte persoane din echipă și să încerci să fii corect față de tine, să vezi dacă ai greșit. Dacă totul a fost ok, atunci cu siguranță trebuie schimbat altceva în pregătire, nu știu. Și asta, toate lucrurile acestea se discută cu întreaga ta echipă, în așa fel încât la următoarea competiție să fie altfel.
Apropo, la Anot, voi concurați punculoar.
Da.
Tu vezi, simți ce fac ceilalți concurenți sau ești tu contra ta și contra timpului, contra cronometrului? Mai ales, spun asta mai ales în contextul în care știu că tu ai câștigat medalia de aur pe un culoar atipic.
Da, unul.
Exact, pe primul culoar, care e cel mai greu, pentru că valuri și alte nebunii de genul ăsta, din ce am înțeles.
Da, acum nu mai este vorba despre valuri, pentru că tehnologia a ajuns la un nivel foarte avansat și acele culoare despărțitoare au capacitatea să oprească 95% sau 96% din valul care vine de pe celălalt culoar. Dar într-adevăr este un culoar, culoarul 1 și 8, sunt două culoare pe care sportivii le evită, să zic așa, de aceea în calificări sau în semifinală fiecare sportiv încearcă să înoate cât mai rapid, să fie pe centrul bazinului în finala olimpică, mondială sau europeană, pentru că ai posibilitatea, înotând pe mijloc, ai posibilitatea să vezi ceilalți adversari. Mm-hmm. În general, la deci probele vezi. De crawl, da, la crawl îi poți vedea, pentru că respirația este odată la 3 brațe și atunci ai posibilitatea la fiecare 3 brațe să vezi 2-3 culoare lângă tine. Fiind pe culoarul 1, știți că nu avem voie să ridicăm capul cu totul afară, să vedem și pe culoarul 6-7, 20 de metri mai încolo, și la fel, pe culoarul 1 ai posibilitatea să vezi când întorci capul doar culoarul 2-3 și poate și culoarul 4, dar pe partea cealaltă a bazinului n-ai cum să vezi ce se întâmplă. Și într-o cursă de asemenea nivel european, mondial sau olimpic, contează mai puțin timpul, contează medalia. Deci noi într-o astfel de finală, bineînțeles că pregătim și timp, că suntem un sport contra cronometru, dar într-o astfel de cursă contează medalia. Degeaba îți faci tu cea mai bună performanță dacă termini pe locul 7, și atunci cursa este mai mult tactică.
Apropo de timp și de medalie, știu că 2 zile înainte să câștigi medalia de aur, tu ai avut o cursă în care ai avut un timp fabulos.
Da.
Și cu toate astea,
am terminat pe locul 4.
Da.
Da.
A fost al 6-lea timp din istorie, nu?
Da. A 6-a cea mai bună performanță din toate timpurile. Dar am terminat la acea ediție a Jocurilor Olimpice pe locul 4. A fost groaznic de greu, da, pentru că am pregătit foarte bine acea probă de 400 de metri liber. Și chiar mi-am dorit, eram ferm convinsă că dacă o să not acel timp, eram fer convinsă că va fi o medalie și chiar mă băteam cu Lorman Adu, cea pe care o cunoșteam și știam că nuat acea probă, mă bat la medalia de aur. Se pare că așa au mai gândit și celelalte două colege care au terminat pe locul 2 și 3, din păcate eu am terminat pe locul 4. Și la fel, după aceea s-a întâmplat și în proba de 200 de metri liber, unde timpul nu a fost dintre cele mai bune performanțe mondiale, dar, adică nu în primele 5 performanțe mondiale sau 6 performanțe mondiale, dar am reușit să câștig această medalie de aur olimpică într-o cursă pe care toată lumea a gândit-o din punct de vedere tactic și fiecare ne urmăream pe fiecare. În acea finală era Franziska Van Amsic, care mergea la medalia de aur, o medalie care îi lipsește din
repertoriu, din vitrina.
Din vitrina cu mii de medalii pe care le-a câștigat în decursul anilor. Era Federica Pellegrini, care era foarte tânără și la fel avea emoții foarte mari, era la primele competiții de mare anvergură. Eu care veneam după o supărare foarte mare de la 400 de metri liber și a fost mai mult o cursă tactică, care de fapt ne-am luptat pentru medalie și pentru medalii și pentru ca ele să fie cât mai strălucitoare și nu ne-am gândit la timp.
Tu nu te-ai gândit cel mai bine, practic.
Da.
Uite, o să trec la niște întrebări care sunt legate de sport și de educație, pentru că de asta ne-am adunat aici. Episoadele astea din cariera ta sunt absolut fabuloase. O să vorbim la un moment dat, sunt absolut convins pe larg despre ele. Dar uite o întrebare pe care nu știu dacă, ți-a mai fost adresată sau nu știu de câte ori ți-a mai fost adresată. Spune-mi pur și simplu ce înseamnă pentru tine sportul, Camelia.
Sportul pentru mine înseamnă viață. Sportul practicat la orice vârstă înseamnă un stil de viață sănătos și posibilitatea sau speranța că viața mea va fi mai lungă și fără episoade neplăcute în ceea ce privește sănătatea. De aceea am spus că sportul înseamnă viață. Noi în familie suntem firi active, suntem firi cărora nu le place să stea mai mult de o zi, în cazul în care suntem foarte obosiți, să ne relaxăm. După care, chiar dacă suntem în concediu sau într-un moment în care de respiro, să zic așa, trebuie să facem alte activități, dar să fie mișcare. Poate și de aceea Caelia, fetița mea, în momentul de față ne pune pielea pe băț, să zic așa, pentru că nu există momente de respiro cu ea acasă decât acea oră pe care o doarme, dacă o doarme la prânz. În rest, trebuie să fim afară, ploaie, nisoare, vreme urâtă, vânt, ea vrea afară. Știe că dimineața trebuie să mergem afară după ce mâncăm micul dejun, după amiaza trebuie să mergem afară după ce se trezește și are gustarea. De aceea noi facem cu rândul în ceea ce o privește pe ea, pentru că trebuie să mergem și la muncă și avem din fericire bunicii din partea mea și din partea partenerului meu care tot timpul fac cu rândul să stea în timpul zilei cu ea. Iar weekendurile noastre sunt foarte bine plănuite ca să avem activități, că mergem cu tricicleta, că mergem și alergăm, că mergem într-un parc în care ea să aibă tot felul de activități sportive. Mai nou, chiar ieri, că abia m-am întors de la Budapesta, am văzut că dorește să facă tracțiuni, să stea cu prinsă de bară și tot încerca să tragă să facă tracțiuni, că a văzut un copil care făcea tracțiuni în parc. Deci sportul, într-adevăr, înseamnă viață și îmi dau seama că suntem mult mai fericiți. În momentul în care ne întoarcem, chiar dacă suntem super obosiți și trebuie să pregătim masa sau să facem duș, depinde de activități, ne dăm seama cât de fericiți suntem.
Deci sportul înseamnă viață și fericire.
Și fericire, da.
Care?
Dar viața înseamnă fericire, exact. Automat. În momentul exact. În care ești sănătos și faci ceea ce îți place, nu ai cum să nu fii fericit.
Apropo de fetița ta, are 3 ani și...
Aproape 3 ani.
La ce vârstă crezi tu, ca președinte de federație, da, oficial, practic, în sportul românesc, la ce vârstă crezi tu că ar trebui ca un copil să înceapă sportul de performanță? Sau, mai bine zis, până la ce vârstă ar trebui să se joace pur și simplu și apoi să începem să punem presiune la nivel de performanță pe un copil?
Eu cred că ar trebui să se joace și când face performanță.
Așa,
pentru
bun,
că iubirea de sportul pe care îl practici trebuie să-ți dea plăcere. Chiar dacă în anumite momente în antrenament poate fi foarte dificil sau mai scapi câte o lacrimă în ochelari sau te duci acasă și ai sentimentul acela că vrei să renunți, trebuie să consideri că sportul este o plăcere și că îl faci de plăcere în momentul în care îți stabilești obiectivul. Plăcerea de a concura, plăcerea de a-ți atinge obiectivul, pașii mici pe care trebuie să-i respecti până la atingerea obiectivului, trebuie să-ți facă plăcere să-i faci. De aceea, în momentul în care ai acele momente mai grele, momente dificile, momente în care îți vine să renunți, trebuie să-ți dai seama că ai această posibilitate și că nimeni nu te împinge de la spate să faci sport de performanță și că ai ales singur să faci acest sport la nivel de performanță și că decizia de a deveni campion și de a te lupta în competiții mari și decizia de a-ți reprezenta țara la marile competiții este a ta. De aceea performanța și presiunea care pare că vine din partea românilor sau din partea oficialităților sau din partea presei, nu trebuie să existe, pentru că datoria de a-ți reprezenta România sau datoria de a te pregăti trebuie să fie a ta pentru a-ți realiza obiectivul pe care ți l-ai propus. Iar mândria când te duci la o competiție și știi că reprezinți 18 milioane de români, trebuie să-ți dea putere, nu trebuie să te îngroape.
Revin la fetița ta de 3 ani, aproape 3 ani. Știu că tu te-ai implicat în dezvoltarea unei grădinițe noi, care va avea sediu la Stejarii,
da.
Best Preschool.
Da.
Înțeleg că e o grădiniță care va pune accent pe dezvoltarea sportivă, implicit pe dezvoltarea sportivă a copiilor. Spune-ne mai multe despre asta.
Da, și am fost și sunt în continuare foarte mândră de acest proiect, pentru cred că a fost și perioada în care fetița mea a început să fie mult mai activă și să ne dea peste cap toate planurile și toată starea bună de energie pe care o aveam. Ne dăm seama că suntem pur și simplu extenuați când stăm cu ea fizic. Și acest proiect a venit într-un moment în care eu cred că România ar trebui să se gândească mai mult la copii și la viitoarea generație de mâine. În momentul de față, dacă mi-aduc bine aminte, suntem pe locul 2 la obezitate în rândul copiilor din Europa și cred că pe locul 4 sau 5 în lume. Poate suna rău și sună rău într-adevăr, dar pare că nimeni nu face mai nimic în sensul acesta. Chiar dacă eu reprezint o federație sportivă și reprezint sportivii de mare performanță, nu pot să nu mă gândesc că până ajunge să fii sportiv de mare performanță, noi trebuie să avem un popor sănătos. Iar ca să avem un popor sănătos, trebuie să oferim educație copiilor de la vârste foarte fragede, să trăiască, să ducă un stil de viață sănătos.
Să alerge, de exemplu.
Să învățăm să alerge.
Transpirația nu e rea.
Nu e rea, să învățăm să se miște. Și mi-am dat seama că, de fapt, copiii, dacă stau acasă, fac exact ceea ce fac părinții. Dacă părinții stau la televizor sau pe telefon sau pe calculator, același lucru îl învață și copiii. Pentru că este automat, li se pare că ceea ce părinții lor fac bine. Și atunci ideea acestei grădinițe care se numește într-adevăr Best Preschool și mi se pare numele extraordinar de frumos și foarte ușor, exact. Sunt foarte convinsă că va ajunge chiar Best Preschool în România. Vine ca să ajute viitoarea generație de mâine sau să educe viitoarea generație de mâine să duc acest stil de viață sănătos. Este foarte importantă educația și pare că toți copiii din ziua de astăzi sunt extenuați de câtă școală trebuie să facă și de câte ore trebuie să stea la școală. Faptul că acum, prin acest sistem pe care Best Preschool îl propune, să înveți lucruri, dar să nu consideri că ești la școală și să le înveți prin activități sportive și prin modalități de a petrece, nu știu, minim 50% din timpul petrecut la grădiniță să-l petreci afară cu activități în pădure, cu activități sportive, acest lucru va face din tânăra generație să învețe lucruri foarte frumoase și foarte bune prin sport.
Fără să-și dea seama că ei de fapt învață.
Exact. Statul în bancă, statul pe scăunel, statul să te uiți la o tablă ca să înveți matematică, pentru că la categoria de 5-6 ani ei încep deja să învețe și matematică, poate fi foarte obositoare și poate fi foarte plictisitoare pentru copii. De aceea, aceste metode prin sport și prin activități în pădure vor fi mult mai simple și vor putea să învețe, de exemplu, matematica
adunând
pietricele sau frunze sau tot felul de lucruri din pădure sau, de ce nu, rachete de tenis sau mingi de basket și atunci automat înveți și matematică. Un copil trebuie să aducă două rachete, alt copil trebuie să aducă două mingi și am învățat că adunate fac cinci. Am
când făceam, apropo de asta, când făceam proba de microfon acum înainte să ne înregistrăm, am râs puțin, n-a fost înregistrat, din păcate, mi-ar fi plăcut să fac asta. De obicei, probele de microfon sunt cu 2-10, iar tu mi-ai spus că pentru voi cel mai important nu e 2-10, ci...
1.
Da. Vorbim cu sportivi aici. Pentru ei proba de microfon începe mereu cu 1, pentru că cu 1 a început toată cariera lor, de fapt.
Da, păi în momentul sportul te învață că trebuie să tinzi numai către locul întâi. Trebuie să fii cel mai bun, trebuie să reușești să fii un exemplu pentru toți ceilalți și atunci numărul 1, locul 1, trebuie să fie primul pe care îl menționez.
Tu mai ții minte ce ți-ai propus atunci când ai început să faci sport de performanță? Adică ce aveai, care era scopul tău? Unde credeai că o să ajungi?
Eu nu știu când am început să fac sport de performanță sau not de performanță. Nu știu care este momentul și nu știu dacă am simțit vreodată că fac acest sport de performanță. Că da, se spunea, campioană europeană, că am medaliată mondială, face sport de performanță de, nu știu, 20 de ani. Sau cum am spus eu, că fac acest sport de, am făcut not 22 de ani. Dar nu știu când l-am început de performanță. Pentru mine iubirea de apă Și faptul că aveam posibilitatea să stau în apă și să mă mișc în apă și să înot sau să mă duc la competiții, pentru mine era cea mai mare plăcere, chiar dacă aveam de notat 7 sau 8 ore pe zi. Am mai avut întrebări de la foarte mulți părinți în care îmi cereau sfatul sau pur și simplu doreau să știe la ce vârstă se poate începe notul de performanță. Sincer, nu știu. Nu știu. Notul trebuie să fie practicat de plăcere. În momentul în care practici acest sport la nivel de dorință și plăcere, atunci automat îți dorești să stai mai mult în bazin, descoperi ce înseamnă o competiție, descoperi ce înseamnă să fii bun, descoperi ce înseamnă un timp pe care l-ai realizat anul acesta și îți dorești mai mult sau să înnoți mai rapid, ai intrat într-o finală, îți dorești o medalie și lucrurile vin treptat unul după celălalt și automat reușești după aceea să intri în lot, să-ți reprezinți țara, te duci la un campionat european, te întâlnești cu persoane pe care poate le-ai văzut doar la televizor, îți dai seama că și ei sunt la fel ca tine, două mâini, două picioare, s-au pregătit, pot fi campion sau pot avea un eșec și îți dai seama că lucrurile nu sunt atât de grele pe cât poate te așteptai tu să fie. Și atunci dorința este și mai mare de a te autodepăși, de a merge mai departe, sau de a trece peste acel eșec pe care l-ai avut și totul ține așa de starea de moment și de obiectivele pe care ți le stabilești pe termen scurt și mediu sau lung, că vorbim de 4 ani în Jocurile Olimpice.
Camelia, tu îmi spui acum că voi sunteți oameni normali?
Da.
Cu două mâini și două picioare?
Da, eu consider în momentul de față că un campion la sport poate fi exemplu fiecărui om din viața
reală.
Da. Pentru că în fiecare domeniu poți urma aceeași rețetă. Cu obiectiv pe care ți-l propui în domeniul tău, că îți dorești să fii cel mai bun din firma respectivă sau din sucursala respectivă, că îți dorești să fii cel mai bun. Poate ești cel mai bun din firmă, dar trebuie să-ți dorești după aceea să fii cel mai bun din domeniul respectiv, din țară și atunci să-ți vezi, să-ți cunoști și ceilalți colegi. Că sunt ferm convinsă că în toate domeniile există concurență și există premii și există toate aceste lucruri. Și eu cred că toți ar trebui să stabilească astfel de obiective și, bineînțeles, să muncească și să fie corecți în munca pe care ei o depun. Eu asta încerc să fac și în momentul de față în administrație și cred că viața mea nu s-a oprit în momentul în care am terminat cu sportul de performanță și poate am avut și eu gândurile mele că eu am fost venită pe acest pământ ca să fac sport de performanță și să fiu campionă olimpică și ce se întâmplă dacă mă las de sportul de performanță. Doamne, Doamne, mă ia la el sau Doamne ferește, nu știu să fac absolut nimic și de atunci am urmat aceeași rețetă.
La tine trecerea a fost destul de bruscă. Adică te-ai lăsat.
Nu a fost atât de bruscă.
Adică știu că concurai și după câteva luni Camelia Poteca a devenit președinte
Federației. Un an și jumătate aproape.
Da. Da.
Este adevărat că după aproape 2 luni de zile am fost angajat în cadrul federației ca secretar federal, tocmai ca să văd ce înseamnă partea de administrație.
Apropo de învățat.
Apropo de învățat,
și apoi.
Da. Și eu m-am ferit foarte mult să stau acasă și să nu fac nimic. Este adevărat că am și colegi care din Europa și din lume, de la NOT, nu vorbesc de cei din România, care în momentul în care s-au lăsat de sportul de performanță, au stat acasă un an de zile pentru că au considerat că au nevoie de acea perioadă de relaxare și au avut de suferit.
Okay.
Nu a fost foarte bine cu psihicul, au avut gânduri, tot felul de gânduri că nu sunt capabili să facă altceva. Unii dintre ei nici nu aveau dorința de a mai face altceva pentru că erau pur și simplu saturați de munca fizică și considerau că și munca psihică este acum poate la fel de grea și au decis să nu mai lucreze absolut nimic și pur și simplu, după un an sau doi ani de zile de nefăcut nimic, au avut destul de multe probleme de sănătate și m-am ferit de acest lucru. M-am ferit să stau și să nu fac nimic, pentru că automat în momentul în care stai și nu faci nimic, ori cedezi din punct de vedere psihic, ori poate te îngrași foarte mult, că după atâta efort ne gândim cu toții și la partea fizică. Și mi-am dorit să nu am prea mult timp de gândire și să încep să fiu activ din alt punct de vedere. Și cred că în ultimii 2 ani de zile de sport de performanță mi-am pregătit un pic retragerea și nu cu o singură variantă, ci cu mai multe variante, având în vedere că vroiam să respect aceeași rețetă. Ca să poți să ai succes, trebuie să-ți placă ceea ce faci. Și ca să-ți placă ceea ce faci, trebuie să începi să faci ca să descoperi dacă într-adevăr îți place. Iar turismul este un domeniu, după sport, este un domeniu care mă atrage foarte, foarte mult. De aceea am spus că mi-am dorit să merg pe mai multe drumuri. Și în momentul de față am rămas în sport, dar n-am renunțat la ideea de a lucra și în domeniul turismului.
Interesant. Multilateral dezvoltată chiar și după activitate.
Da, îmi doresc să...
O să mă întorc puțin la Caelia. Atunci când o să vrea să facă sport, înspre ce sport o să o orientezi?
Cred că înainte să vrea ea să facă sport, cred că o să vrem noi să facă sport. Eu am încercat anul trecut cu notul. Din păcate, din cauza pandemiei, nu am reușit să o ducem foarte, foarte des. Este foarte atrasă de apă și asta mă îngrijorează și eu am fost la fel.
De ce te îngrijorează?
Mă îngrijorează pentru că nu știe care este pericolul. Okay. Și un moment de neatenție poate îi poate costa viața. Și atunci mă îngrijorează din acest punct de vedere, pentru că mă simt un pic de presiune că trebuie să o aduc cât mai repede la bazin să învețe să noate. Avem o mică piscină de câțiva metri în curte și în momentul de față nimeni n-a intrat în piscină pentru că ne e frică că dacă ne vede acolo sau intrăm cu ea, o să vrea să intre și singură. Și ea știe în momentul de față că de piscină nu ne apropiem. A văzut ea la un moment dat o broscuță acolo și știe că în momentul de față piscina este pentru broscuțe, nu pentru
absolut
oameni.
Absolut.
Da. Și deci o să începem cu notul anul acesta și cu gimnastica. După care o să vedem până anul viitor la ce sporturi, către ce sporturi o mai îndreptăm. Și cred că de la 5 ani o să înceapă să-și aleagă singura. Dar 3-4 ani noi o să alegem pe
care. O întrebare pe care o să o adresez tuturor invitațiilor acestui podcast. Ce are notul în plus față de celelalte sporturi?
Eu cred că este important ca toți copiii să facă mișcare și să facă sport. Dar ca să-ți răspund cu un singur lucru, că așa e frumos să răspundem la întrebări, notul este singurul sport care se practică din prima zi de viață până în ultima zi de viață.
Corect.
Sau dacă mai știi tu altul.
Corect.
Da, este sportul care, nu știu, pentru sănătate este extraordinar de bun, dar din punct de vedere al siguranței, cred că trebuie să fie practicat, adică învățat de toți copiii și de toți oamenii, că vorbim de România sau de peste hotare. Din păcate, în România, până în momentul de față, nu se merge pe principiu că trebuie să învățăm toți copiii să noate. Din fericire, în alte țări, lucrul acesta a fost înțeles la nivel de autorități și implementat. Suntem înconjurați de apă, toți de pe această planetă, și mai devreme sau mai târziu, fiecare copil, fiecare om va lua contact cu apă, că vorbim de râu, că vorbim de mare, că vorbim asta, mai ales că în momentul de față toată lumea circulă, toată lumea își dorește să meargă într-o vacanță și este imposibil să nu te întâlnești la un moment dat cu apa. De aceea cred că este un sport care trebuie învățat de toată lumea.
Ne apropiem de final.
Deja?
Da, știu, trece repede când ne simțim bine. Spune-mi, te rog, care este cel mai important sfat pe care l-ai primit tu vreodată în cariera ta și pe care ai vrea să-l dai mai departe tuturor celor care fac sport sau nu fac sport până la urmă?
Da, cred că în ceea ce mă privește, cred că sfaturile părinților sunt cele mai importante, și primul sfat pe care l-am avut din partea părinților mei a fost exact acest lucru pe care chiar și în momentul de față îl urmez. Important în viață este să faci ceea ce îți place. Poate n-am înțeles în momentul acela, sau copil fiind, mi s-a părut că acest lucru trebuie să vină automat în mintea și în atitudinea noastră, pentru că cei mici cam fac ceea ce le place și cam fac ceea ce doresc. În momentul în care devenim sau mergem către maturitate, ne dăm seama că avem reguli, ne dăm seama că aceste reguli trebuie neapărat respectate, și întotdeauna avem un adult care ne spune că acea regulă trebuie respectată și nu putem ieși din cuvântul adultului. Și poate suntem un pic așa deranjați de faptul că ni se impun anumite restricții sau ni se impun anumite reguli cu care poate noi nu suntem de acord în momentul acela, și până să realizăm că de fapt regulile sunt făcute în beneficiul nostru, suntem poate supărați că nu putem face ceea ce ne place. De aceea zic că în momentul în care părinții mei mi-au dat acest sfat, nu prea l-am ascultat, după care a venit perioada în care au venit regulile și restricțiile și nu mai puteam face ceea ce îmi plăcea și ceea ce doream, și cumva le-am reproșat lucrul acesta, m-ați învățat să fac ceea ce îmi place. Asta și atunci au venit explicațiile, că este vorba despre meseria, dar asta nu înseamnă că atunci când faci ceea ce îți place, nu înseamnă că nu trebuie să respecti regulile. Și ușor, ușor am învățat în timp că sfatul acesta a fost foarte bun, și ca să reușești în domeniul tău de activitate, trebuie să faci ceea ce îți place. Și cred că e și cazul tău ce faci.
Pentru că în cazul nostru, dacă nu-ți place ce faci, a doua zi ești mort psihic. Absolut, îți pot garanta asta.
Da, și un al doilea sfat, dacă-mi permiți, în momentul în care m-am lăsat de sportul de performanță, o să-mi permit să-i spun și numele. Un sfat foarte important a fost din partea unui om foarte, foarte drag mie. Un sfat pe care l-am luat în considerare, și anume să nu spun niciodată nu din prima. Întotdeauna să ascult oamenii când au o problemă sau o situație. Dacă pare că e un refuz categoric, să nu-l spun niciodată și să mai gândesc acea problemă sau situație, poate găsesc o soluție să ajut, și niciodată să nu spun, chiar dacă pare 100% că răspunsul este negativ sau refuzul este categoric, niciodată să nu spun nu, pentru că de la un nu e foarte greu să mai întorci și să mai rezolvi acea problemă, decât dacă mai ceri o oră, două, trei, 24 de ore, ca să vezi, poate reușești să rezolvi. Iar lucrul acesta cred că m-a ajutat în federația pe care o conduc, pentru că situațiile câteodată sunt critice, par critice, par de nerezolvat, dar în momentul în care mai lași un timp să treacă, un timp scurt, de cele mai multe ori s-au găsit soluții.
De la cine a venit sfatul?
De la domnul Păunescu, Viorel Păunescu, care a fost președintele Federației timp de 8 ani de zile și care acum este președinte de onoare la Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.
Tu și ceilalți mari sportivi din domeniul tău care au reușit să ducă steagul cât mai sus a putut în domeniul ăsta, sunteți idolii generației noi. Copiii ăștia despre care tu spuneai că vin de la Via Budapesta spre Tokyo, vă ținem pumnii în vară. Voi sunteți idolii lor, probabil. Și ce vreau să te întreb este dacă tu, atunci când ai început în auto sau pe parcurs, ai avut un idol, o persoană care era modelul tău, pe care ai vrut să o ajungi, poate pe care ai depășit-o.
Știi ceva, nu?
Eu știu ceva, da.
Da, da, am avut un idol, o persoană care nu pot să spun în momentul de față că sunt foarte bună prietenă, dar cu care mă salut, cu care vorbesc în momentul în care reușim să ne revedem. O persoană pe care am văzut-o, nici nu mai știu dacă am văzut-o la televizor sau în presa, în ziar, care pur și simplu m-a impresionat. În primul rând m-a impresionat că la vârsta de 14 ani a reușit să bată un record mondial. În al doilea rând m-a impresionat prin atitudinea de învingătoare pe care o avea înainte de orice cursă sau orice competiție, după care prin faptul că era o sportivă model și o sportivă model de urmat, dar și o sportivă model. Era și fotomodel, foarte, foarte frumoasă, pentru că atunci când ești tânără îți dorești să fii și frumoasă, și campioană, și de toate. Și asta mi-am dorit și eu. Și am regăsit în această persoană toate calitățile pe care mi le doream și eu și toate performanțele la care tindeam. Este vorba de Francisca Van Amsic, un sportiv de excepție, un sportiv care a notat până la Jocurile Olimpice de la Atena, a spus că acea ediție a Jocurilor Olimpice va fi ultima și că speră să câștige medalia de aur care îi lipsește. Am avut norocul și, să zic, satisfacția de a nota lângă ea în finala olimpică, lângă ea, nu chiar lângă ea, era pe culoarul 6 sau 7, eu pe culoarul 1, dar am fost în aceeași finală olimpică. Și mai mult, am avut șansa ca la ultima ei competiție să fiu mai bună decât ea. Și mulțumesc lui Dumnezeu, acest lucru a fost posibil, iar bucuria câștigării medaliei de aur la Atena în 2004 a venit sau a fost mult mai mare datorită faptului că după probă Francisca a venit și m-a felicitat și mi-a urat succes în continuare, în speranța că eu voi mai continua cu sportul de performanță, că nu știa sigur, și mi-a spus că pentru ea a fost ultima competiție, n-a fost să fie și se oprește. Deci satisfacția a fost mult mai mare și chiar și acum când ne întâlnim la marile competiții, pentru că ea vine cu Germania cu diferite proiecte, contracte, ne salutăm și vorbim așa între două, în două minute vorbim lucruri despre cum era cum a fost viața noastră ca sportive de performanțe și cât de frumoasă poate fi viața și după sportul de performanță.
Deci n-ai luat doar aur, ai câștigat în fața idolului tău la ultima sa cursă.
Da, wow. Și chiar și respectul idolului meu, da, zic eu, pentru că altfel nu ar fi venit să mă felicite.
O ultimă întrebare, care e legată de podcastul ăsta. Dăm niște nume, spunem niște nume de oameni care au ce să ne învețe din ceea ce au învățat și ei la rândul lor de-a lungul carierei.
Aici cred că am o listă întreagă. Și da, cred că majoritatea marilor campioni ai României au ce să ne învețe și avem cu siguranță emoții dacă i-am asculta și sfatul meu pentru mine, nu știu câte episoade ai de făcut.
Cât sportiv avem?
Păi să începem în primul și în primul rând cu Simona Halep, care vorba aceea ne inspiră pe toți și ne dovedește zi de zi cum să treci și peste momentele fericite, dar și peste momentele mai puțin fericite. Ne învață cum să fii campion și cum să reușești să ajungi să fii cel mai bun turneu de turneu. Mihai Covaliu, de Simona Halep, Mihai Covaliu, Elisabeta Lipă, Gabriela Sabo, Mihai Leu și lista poate continua.
Mulțumesc mult, Camelie!
Cu mare drag, de fiecare dată!